Ühiskonna peegel.
Algab järjekordne ühiskonnapeegli saade. Oleme siin stuudios kõnelemas kolmekesi. Riina Solman, poliitik, siis endine välisminister ja praegune Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja mina, Mart Rannut. Ja milline on see põhiteema täna? Selleks on ikka meie ja julgeolek, meie ja maailm ja kõik need suured hirmud ja probleemid ja mured, mis sellega kokku käivad. Nii, meil on täna siin laua taga Urmas Reinsalu, kellel on kohe värsked muljed sõjakoldest, sealt, kus need mured tulevadki. Urmas, kuidas Ukrainas on olukord?
Tõesti, meie Riigikogu väike delegatsioon käis Ukrainas, see oli pärast sõjapuhkemist esimene, nii-öelda teise riigi esindajate delegatsioon. Ja olukord Ukrainas on loomulikult äärmiselt dramaatiline ja sõjakulg muutub üha verisemaks, eriti siviilelanike suhtes. Ukraina peab vaprasti vastu, aga vastane on enesest mõistetavalt ülekaalukas. Ja meie kohtusime Lviivi kuberneriga, linnapeaga, parlamendi esindajatega, olime kontaktis valitsuse esindajatega. Ukrainlaste sõnum nii ametiisikute kui kõigi tavaliste inimeste sõnum on üks ja selge, et nagu Lviivi kuberner ütles, esiteks, teiseks ja kolmandaks, me mitte ei palu, aga me nõuame vabalt maailmalt lennukeelutsooni kehtestamist, et see on kõige tähtsam Ukraina palve, on olnud sõja nii-öelda invasiooni algusest saati ja rõhutus on selline, et kui seda lääne riigid, kellele selleks sõjalist võimekust on, ei tee, siis loomulikult on, see muudab nende siviilofrite eest kaas süüdlaseks need riigid, kellel oleks võimekust kuritegelike rünnakuid tõrjuda. Ukraina tänavatel oli sadade kaupa kleebitud pisikesi Ukraina rahvusvärvides postreid, kuhu oli peale kirjutatud Clear Sky ja no ega seda teksti ei kirjuta ukrainlased ingliskeeles ise endale, eks see ongi mõeldud vaba maailma riikidele rahvastele. Ukrainas ma rääkisin ka sellest, et meie parlamendi menetluses Isamaa initsiatiivil anti pöördumine just nimelt teiste riikide poole ettepanekuga lennukeelutsoon kehtestada. Selle peale Ukraina ülemraada spiiker tegi eraldi pöördumise Eesti parlamendile, et Eesti parlament sellise pöördumise vastu võtaks. Ja mul on hea meel, et esmaspäeval tõesti maailmas esimese parlamendina Eesti Riigikogu kutsus üles riike viivitamatud samme astuma selle lennukeelutsooni kehtestamiseks.
Räägime selle lennukeelutsooni küsimuse siis natukene selgemaks, et ühelt poolt NATO juhtriigid hoiduvad lennukeelutsooni kehtestamisest, väites, et see võib põhjustada nii-öelda kolmanda maailma sõja, et kus NATO ja Venemaa sõjaliselt kokku põrkavad. Teisest küljest on siin inimõigused ning need inimõigused tegelikult on prioriteetsed. Et kui toimub genotsiid, siis tegelikult on teistel riikidel kohustus sekkuda genotsiidi ära hoidmiseks. Et siin on nüüd kaks eraldi küsimust, mis on väga nii-öelda kokku põrganud. Mis see lahendus võiks olla?
No kõigepealt rahvusvahelise õiguse aspektist see lennukeelutsoone üldiselt kas siis ÜRO julgeolekunõukogu mandaadiga või seda kokkuleppeliselt omavahel jõustavate riikide kehtestatud rakendusreeglitega on kehtestatud enne kõike mingi riigi territooriumi üle, et kaitsta näiteks siviilelanike selle riigi enda valitsuse eest, et tohi sõjalennukeid kasutada. Praeguses olukorras me ei kõnele ju mitte lennukeelutsoonist Venemaa üle, vaid me kõneleme Ukraina üle, Ukraina enda põhiseadusliku presidendi ja valitsuse palvel. Ja see põhimõte tähendab seda, et see tsoon kas Ukraina raada spiiker viitas kirjas tuumaobjektidele, loomulikult enne kõike silmas pidada humanitaar abi, siviilisikute liikumise kolonne Ukraina piiramisel on kas sattunud linnu, et siis see põhimõte tähendab see, enne kõike seda, et need riigid, kes jõustavad seda lennukeelutsooni, ütlevad, et siis see, enne kõike sõjalennukid ei tohi selles ruumis liikuda ja see oleks tohutuks leevenduseks humanitaarkatastroofi puhul. See tähendaks tegelikult, et ka inimesed ei pea jätma oma kodusid maha ja loomulikult aitaks reaalolukorras ka Ukrainalt maapinnal sõjaliselt. Tõepoolest sellele on vastatud sellise argumendiga, et aga äkki siis Putin eskaleerib seda veel kord ja alustab siis täiemahulist näiteks tuumasõda. Aga ma arvan, et kõige ohtlikum, mida me oleme näinud, on see, et niisugune hirm agressorit samm-sammult teidutada, ei ole teda kuidagi ju taltsutanud või sundinud vaguramaks. Et ma tuletan meelde, et 2008. aasta Gruusia ründamise järel ei kehtestatud mitte ühtegi majandussanktsiooni Putinile ja sellest ta sai loomulikult hapniku. 2014. aastal samamoodi 8 aastat tagasi juba alanud Ukraina sõja puhul jäi tegelikkuses see asi nii öelda külmutatud konfliktina õhku, kuigi inimeste veri oli kuum, kes seal nende aastate jooksul on üle 10 000 inimese oma elu andnud enne veel seda nii öelda täiemahulise sõja algust. Seetõttu ma arvan vastupidi, ma arvan, et just nimelt julgeoleku kriisi lahendamiseks peavad olema lääneriigid valmis julgelt sekkuma, jõudu kasutama ja kui õhku jääb küsimus, et kardetakse Putinit ja kardetakse ka omalt poolt astuma järgmist sammu, et agressorist tõkestada, et see näitab ka tahtejõuetust, mis puudutab NATO enda territooriumi kaitset, et küsimus on, et mis juhul siis sa oled valmis kaitsma, mis juhul sa oled valmis jõudu kasutama, et ma vaatasin vastusena Eesti riigukogu pöördumisele, mul on hea meel, et mõjukas Ameerika senaator Lindsey Graham kommenteeris lennukeelutsooni ja juba ütles, oli toimus teatud nii, et jah, praeguses olukorras ta ei toeta, aga kui Putin kasutab keemia relva, siis ta on valmis selle poolt hääletama. Ja kõige halvem on see, mis Ukraina meie sõpradele kutsuski esile õigustatud pahameelt on see, aga miks te välja ütlete, et te seda ei kahjusta? Et miks te informeerite agressorriiki oma plaanidest, mida te ei kavatse teha? See annab talle hoopis turvatunnet veelgi jõhkramalt tegutseda. Miks ei niisugused küsimused, isegi kui sul ei ole poliitilist või sõjalist võimekust seda hetkel teha, aga ole vait siis sellest, ütle, et kõik võimalused on laual, juba enne üksi see teadmine heidutakse agressorit.
Sõja juures, mis on nüüd puhkenud Ukraina pinnal üllatab, on tegelikult kommunikatsioon ja see kommunikatsioonisõda. Tegemist on ju taaskord hübriidsõjaga, et pooled asjad viiakse ellu läbi meediakanalite. Ja meenutan seda hetke, kui Süürias samamoodi inimesi tapeti, massiliselt tapeti, need pildid kuidagi jõudsid meieni. Ja praegu me näeme, tegelikult peamine rõhuasetus on kuidagi põgenike voolul, põgenike aidatakse üle piiride, aga seda tegelikku hävitamist, seda me nagu ei näegi. Ja teiselt poolt, eks ole, tuleb meile, meie riiki ikka veel imbub sisse läbi mingisugus kanalite Putini propaganda, mida siis usub väga suur osa meie venekeelsest elanikkonnast. Alles hiljuti maardus koolidirektori tasandil võeti vastu otsus, et ei tohi Ukraina lipu värvides lehve kanda koolis, et see tekitab erinevates õpilastes segadust, kuna kõik ei suhtu sõjasse ühtemoodi. Ma võin veel aru saada sellest, et inimesed usuvad Putinit, kui neil on ajusid pestud aastaid ja aastaid, aga seda, et sõjasse ei suhtuta ühtemoodi, see paneb mõtlema, et kui meil on räägitud, et Eesti venekeelne elanikond on väga lojaalne Eesti riigile, siis hiljuti ma rääkisin Vladimir Juškiniga, kes teeb uuringuid Balti uuringute keskuses. Tema ütles mulle küll sellise lause, mis ühest küljest nagu rahustas, teisest küljest aga pani muretsema, et venelased ei ole Eestis veel omi agente katsetanud sellises mahus. Tema peab üldse silmas, et rohkem ongi tegemist siis infosõjaga ja selliste erioperatsioonide sõjaga, kui siis tegelikult tahtlike inimeste tapmisega nad jäävad seal tee peal ette Putinile, aga et just, et kui me Ukrainas nägime, ma ütlesin talt, aga vaata, kuidas Ukraina rahvas hakkab vastu, et Eestis hakkame ju ka täpselt samal kombel vastu. Ta ütles samamoodi, et kõik uudised siia kahjuks ei jõua, et ka tegelikult oli Hersoni linnas, oli ikkagi Vene agent, kes seal rahva vabariiki tahtis välja kuulutada ja et meil pole lihtsalt veel nende katsetusteni jõutud. No see oli nagu üks mure, et me peame ise ka oma kodanikkonna tasandil, meie, kellel on venekeelsed tuttavad, noh, ukrainlasi me nagu nii kõik aitame ühes koos, tunneme kaasa ja proovime teha endast parima, aga kellel on venelastest tuttavaid, ka Venemaal tuttavaid, me kõik peaksime tegelikult silmi avama omapoolse kommunikatsiooniga, et meie pinnal ei saaks ka sellised asjad juhtuma, et kedagi laetakse vaenulikult riigi vastu. Aga mis ma veel tahtsin ära märkida, et mulle väga meeldib see, et vähemalt Ukrainat puudutab, on Eesti Vabariik ühtne. Erakondade üleselt kõik pingutavad selle nimel, et aidata kaasa humanitaarkatastroofi leevendamisele, aidata kaasa mis iganes Eestit puudutava kindlustamisele, et see massiline naiskodukaitsesse kaitseliitu astumine on päevakorral. Ma ise olen juba võtnud avaldused naiskodukaitsesse astumiseks ja mulle väga meeldib, et meie oma parlamendi saadikud käisid sõjakoldes kohal ja kui me siit kõrvalt vaatamegi, eks ole, me näemegi telest peamiselt ju põgenike voolu ja põgenikega tegelemist, aga noh, see emotsioon, millega te tagasi tulite Urmas, Mihhail Lotman, Andres Metso ja Heiki Epner, noh, te olite kõik väga, väga mures ja laetud ja seda emotsiooni, noh, kuidas Mihhail Lotman noh, proovis kogu aeg üle kõigi rääkides öelda, et saage aru, see on vaja kehtestada see lennukeelutsoon, et muud moodi abi ei saa. Ja noh, muidugi rääkimata sellest, et me oleme saanud Isamaa fraktsiooniga mõned eestvedavad asjad, noh, kas või see parlamentide avaldus NATO riikide ja Euroopa Liidu parlamentidele, aga ka siis seaduse muudatus, millega me vabastame tulumaksust juriidilised isikud, kes annetavad Ukraina toetuseks. Ja see tulumaksust vabastamine annetustel, see väljendab ju riigi suhtumist ja aitab koguda Ukraina toetuseks palju enam rahalisi vahendeid, millega me saamegi aidata nii sõjakoldes olevaid ukrainlasi kui siis ka meie põgenike.
Sõja puhul Ukrainas, ma arvan, on hästi oluline meie jaoks mõista, et see, et seda sõda peetakse ka kogu Euroopa tsivilisatsiooni, see olukas meie elulaad ja vabaduse eest, et see ei ole lihtsalt sõnakõlks või retoorika. Kui Putin peaks täiemahulise sõja Ukrainas võitma, Ukraina iseseisva riikliku ühikuna muuel või teisel lakkab eksisteerimast, siis see tähendab ettemääramatus inimlikus perspektiivis määratud julgeoleku ohtu meile. Sest see tähendab seda, et lääs ei ole võimeline agressorit taltsutama ja see tähendab seda, et Putini ahnus lisaks kõigele sellele inimlikule tragöödiale ja ebaõiglusele, mis aset leiab, kasvab määratult. Et see tõttu on meie siht lisaks inimlikule õiglustundele ka meie elulistes julgeoleku huvides on üks ja selge. Ukraina peab selle sõja võitma. Siin ei ole teistsugust mõtteviisi üldse ei saa olla. Küsimus ei ole lihtsalt patiseisus või vaherahus, vaid meie jaoks on oluline Ukraina sõjaline võit ja selleks peame olema valmis ja mis on väga oluline relvastusabi andmine ja tulevad uudised eraldi konkreetsetest rahaeraldistest, aga sõda on väga kallis. Inimelude mõttes kallis, ta maksab ka Ukraina riigile ülalpidamise mõttes, on ju niisuguse sõjalise rünnaki all olev riik on ju täiesti eksistentsipiiril, mis puudutab ka seda, et inimesed toimetulekut ja majanduse eksistentsi. Ja see tähendab, et kui me tahame, et Ukraina võidab selle sõja, siis peale me oleme valmis ka andma läänemaailm rahalist abi sellises suurusjärgus, et Ukraina jääb püsti. Ja noh, Afganistani sõda maksis Ameerika Ühendriikidele 2 triljonit dollarit. Euroopa Liidu finantsperspektiiv on ka üle triljoni dollari. Et suurusjärkudes me kõneleme siin ikkagi vähemasti 100 triljonist dollarist, mida lääneriigid peavad olema valmis Ukrainale andma ja see sisaldab ka relvastusabi. Ja teine pool on see, et me selle sõja puhul peame olema ka valmis kehtestama kõike hõlmava kaubandusembargo. Seda on sellel nädalal palus ka Zelenski lääneriikidelt ja see sisaldus ka Eesti pöördumises. Praegu on see sanktsioonide poliitika ja see näitab ka teatud moraalset dekadentsi paraku. Lääneriikide poolt on olnud vägagi mugavusliku samm-sammult liikumisena ja ma arvan küll, et selline ettekujutus, et sanktsioone pannakse viiludena, et nii öelda siis pikaajaliselt agressorid kurnata, et see ei ole õige tee praegu. Praegu tuleb kogu kaubavahetus Venemaaga sulgeda täiemahuliselt, sest ainult nii on lootus lühiajaliseks suureks majanduslikuks šokiks Venema suunal, mis teda võiks sundida sõjateelt taganema. Praeguses olukorras jätkuvalt leiab aset miljardite mahus majandusarendamine, sisuliselt ka Vene sõjamasina doteerimine läbi kaubavahetuse, eelkõige läbi toorme kaubavahetuse, et ratsionaalsem oleksin ka otsustavam poliitika.
Ja see kaubandusembargo ja majandussanktsioonid, need kahtlemata löövad Venemaad kõvasti. Aga ma jah rõhutaksin just seda, et tegelikult need sanktsioonid polegi veel toimima hakanud, et seal on ainult mõningad üksikud sanktsioonid, mida me oleme suutnud kehtestada koos Euroopa Liidu ja NATOga. Aga enamik muutusi, mis Venemaal on toimunud, need on seotud hoopiski hirmuga, et mis nüüd saab. Ja see on hakanud seda Venemaad uppi lükkama, nii-öelda sanktsioonid sisuliselt ei ole käivitunud, et need osa sanktsioone nüüd käivitub alles märtsi lõpus ja sealt edasi, need, mis on seal isikute peale, no ega Putin praegu ei kavatsegi kuhugi sõita, et me paneme tal tee kinni, ei luba riiki või, et need praegu ei mõju. Aga mis mõjub on see, et vaadatakse pikas perspektiivis olukorda. Ja mida tähendab see, et majandus käib alla, et vaatame korra seda küsimus, et mis seal alla käib ja kes seal alla käib. Ja mida me näeme on see, et just need haritud venelased, need, kes töötavad tehnoloogiasektoris, et need saavad praegu esimese paugu. Esiteks, nad on harjunud hästi elama, nendel on igasugused laenud ka kaelas. Ja kujutage ette, kui 20% tõuseb näiteks korterilaenu intress, et see võtab käpuli küll. Ja samal ajal need laenud Venemal tehakse ikka dollarite baasil, et mitte kohaliku raha baasil. Et see tähendab, kui see dollari rubla kurss vajub väga kiiva, siis tuleb ikka lausa kotiga nii-öelda minna panka, et oma maksud ära maksta. See tähendab, et nende elu variseb kokku. Teiseks, firmad lähevad Venemalt minema, panevad uksed kinni ja see tähendab töötust. Et see on üks teine näitaja, mis Venemaal võtab kiiresti võimust. Ja need mõlemad ma juhin tähelepanu, et need on otseselt seotud ikka selle hirmu ja murega, et mis tulevikus saab. Praegu otseselt sellist tugevat pitsitust ei ole välja arvatud need probleemid, mis puudutavad otseselt väliskaubandust. Aga Venema on suur ja lai ja tegelikult see suur osa Venemast elab ikka edasi, et kellel on seal oma põllulap või kes käib püssiga seal kuskil taigas, et ta ei pane tähelegi, et vahepeal käib sõda või miskit muud. Aga üldiselt meil räägitakse, et Swift on selline vägev kirves, mis hakkab nüüd lajatama Venemaale. Ja minu mõelest siin on küll natukene üle pingutatud. See Swifti süsteem, see peaks nii-öelda lukku minema nüüd märtsi lõpus. Tegelikult meie arvame nüüd, et siis enam ei saa pangad oma vahel suhelda ja selle tõttu nii-öelda Venemaa majandus hangub. Tegelikult Swift on hoopiski laiem, et mina nimetaksin seda lausa majanduslikuks hüdraks, mis on tekkinud. Et siin on eraldi sõnumid, eraldi teenustüübid ja lisaks pankadele muide on seal sees ka firmad. Firmad on nii-öelda Swifti omanikud, Vene firmad. Ja kujutame ette, et nüüd tehakse üks tehing, kus Venemaal üks firma saadab raha kuhugi Lääne-Euroopasse. Tegelikkuses tähendab see ühte sõnumit, kus mingisugune Neitsi saare pank saadab Kaimani saare panka mingisuguse lühikese sõnumi. Ja et seda kindlaks teha, et see nii-öelda Venemaalt Lääne-Euroopasse läks, see lihtsalt pole võimalik praeguse mahu juures. Ja muide, tänapäeva firmadel pole enam kodupanka tarviski, et praegune Swifti süsteem võimaldab seda, et see nagu eriti ei mõjuta. Lisaks sellele on Venemaal tükk aega juba olnud selline asja, et firmad varjavad oma rahasid. Nad tahavad olla rahaliselt nähtamatud. Ja seda on muide ka Eestis näha, et kui me vaatame, kui palju meil on kryptovaluuta firmasid Eestis, kui palju on meil neid blokiahela tehnoloogia firmasid Eestis, neid on sadu. Ja kujutage ette, et meil nagu oleks Tartu Ülikool tootnud neid IT-mehi nüüd viimased 20 aastat selleks, et igaüks hakkaks nagu kryptofirmaga tegelema. Ei, need on tegelikult Vene firmad, kellel on tarvis varjata oma rahasid, et liigutada just selle kaudu. See on veel üks eraldi nähtamatu kiht, aga õnneks on ka seal võimalused olemas, et mingil määral vähemasti kontrollida seda olukorda. Aga mida me näeme, on see kõige mõjuvam tegur, mis hakkab majandust allapoole Venemaal kiskuma, on ikkagi see hirm. Et mis nüüd saab, keskklass, kukub väga kiiresti kokku, eriti suurlinnades, ning see töötus, et kus lihtsalt ei ole vajalike juppe ja terved liinid seisavad, terved tehased seisavad ja nagu me näeme, ka lennukid lõpetavad lendamise ära.
Mart, kui sa sellise stsenaariumi pakud välja, siis ka meie poolt vaadates on ju tegemist hirmuga, et kui me kuuleme, et Putin räägib sellest, et ka ta oma läänepiirile hakkab vägesid koondama, no see on ju hirmutamine, et tegelikult meid kõigi paralyseerida ja omamoodi siis, eks ole, panna käituma just kui taas tema selliste marionettidena, et läheme hirmu täis ja tegelikult tema siis sellega saavutab oma eesmärgid.
Kui me kõneleme kas või sellest samast SWIFT-süsteemist ja sellest, et Euroopa Liit disainis tegelikult üksnes ühe osa Venema pankade SWIFT-süsteemist välja lülitumise selleks, et säilitada suuremahuline enne kõike toorme kaubanduse äri Venema ettevõtetega, siis ma arvan küll, et selle SWIFT loomulikult tuleks täies mahus välja lülitada, aga sellest ei piisa, sest poolest on olemas teiseseid võimalusi raha liigutamiseks nende riikide poolt, kes selle sanktsiooni filosoofiaga pole ühinenud, alates Araabia riikidest või siis Hiinast, Aasia riikidest. Mida on vajalik teha, on isoleerida füüsiline kaubavahetus ja igasugune raha liigutamine, olgu ta sularahas või olgu ta siis ülekannetega Venemaale. Ka täna Eestis ka pangad teevad ka konverteerituna rublasse ülekandeid Venemaale ja noh, või ükskõik millise riigipangad. Ja see tuleb ära keelata nõnda, et maailma kaubavahetusest leiab aset 80% meritsi. Et põhimõtte peaks olema see, et laevad, kes toovad Venemalt kaupu või viivad Venemale kaupu, et neid sadamates vastu ei võeta. Ja omakorda ka rahasüsteemides ülekannete tegemisel olla valmis ka teisesteks sanktsioonideks, et neid ettevõtteid, kes Venemaga äri ajavad, ka teiseste sanktsioonidega karistada. Nüüd see Putini obsessioon, me näeme seda, et ega ka Venemast areneb väga kiiresti välja teissugune ühiskond. Raivo Vare osundas sellele sümbolismile, mis ma arvan ei ole suugi mitte vähetähtis Putini jaoks, et tal on sügisel 70. juubel ja selle aasta lõpus me tähistame Nõukogude Liit 100. Ja tegelikuses ma arvan, et sellises maniakaalses kompleksis absoluutselt võimu nautinud inimesel võib kindlasti olla see visioon, et sisuliselt Nõukogude Liit restaureeritakse oma sajandil juubelil ja sellega sai hakkama siis tema kui Venema imperaator, sisuliselt faktilise kontrolli all ju Valgevene juba on, küsimus on lihtsalt juriidilises asja vormistamises liita sellesse impeeriumisse Ukraina ja ma arvan, et on päris realistlik, et pärast Ukraina langemist esitatakse ultimaatumid ka Moldovale ja see hakkab viiluda kaupa liikuma. Nii et selles nii-öelda raske on kasutada sõna mäng, aga selles võitluses on kaalul väga palju, kaalul on riikide tervete rahvaste poliitilise ühikuna eksisteerimine ja see tähendab seda, et kui Putinil õnnestub nii-öelda restaureerida see oma impeerium, siis kindlasti see verejanu on kasvanud ja see tähendab meile määratud elulist ohtu. Ja Venema ühiskund lülitub ka ju tegelikuses sõjaolukorras. On kindlasti väga palju vene inimesi, kes hea uskselt Putini ideoloogiat toetavad. Küllab demograafiliselt ka need Levada instituudi tehtud uuringud need ei valeta. Et on suur hulk inimesi, kes ka peab ju ka enne seda konflikti algust oli veendunus enamiku venelaste puhul, et seda kriisi on provotseerinud NATO ja Ukraina ja et kui sõjaline konflikt aset leiab, siis Venemaal on õigustatud moraalselt seal osaleda. Et seda ei saa kuidagi ära unustada, et on loomulikult olemas suur hulk Putinit ka varem mitte sümpatiseerinud vene inimesi haritumaid ja enne kõike läänega rohkem kontakte omavaid, enne kõike ka linnade elanike, et see on ka reaalsus. Aga me peame arvestama ka sellega, et Venema sisuliselt nende seadustega, mis on vastu võetud, on läinud juba, need on sisuliselt oma drakoonilisuselt, ise küsimus on, kuidas neid praktikas jõustatakse, aga paperi peal kirja panduna nad on oma drakoonilisuselt võrreldavad juba Stalini aja õigusloomega.
Eks me olemegi jõudnud selle kõige suurema küsimuse juurde välja, et mis toimub Putini peas, kuhu poole ta üldse suundub? Siin ma juhin kõigepealt tähelepanu sellele, et kuhu Putin on praegu välja jõudnud, et sisuliselt Venema on juba sõja kaotanud. Ja see ei tähenda mitte seda, et nüüd Ukrainas oleks mingisugune murrang toimunud, vaid see tähendab, et need ideoloogilised klišeed, mida on tambitud vene inimesele sisse, et mis on õige, mis on vale, kus on meil vaenlased, Ja kas või see, et meie relvad on kõige paremad, nii nagu venelane on uskunud, nii nagu ta on igal õhtul uudistest vaadanud, et ei ole läänel selliseid analooge. Kõik need on osutunud muinasjutuks, et on küll küllaltki head relvad, seal Iskander ja teised raketid, kuigi nende täpsus pidi olema 7 meetrit sihtmärgist. Tuleb välja, et põrutavad kohe kõvasti rohkem mööda, et pole nad mitte nii täpsed nagu ameeriklaste vastavad analoogid. Ka siin me näeme, et need jutud on kokku kukkunud, nende relvadega ei ole saanud Venema mingisugust murrangut tekitada ja need hakkavad otsa saama. Ja selline arusaam, et Venema on supervõim, meie teeme ära, meie otsustame, et olgu peale, et inimohvrid, olgu peale, et meil ei ole selliseid vabadusi, aga meie oleme supervõim, vaat see on väga järsult siiski muutunud ja seda me näeme enne kõike muidugi Eesti venelaste hulgas, et kuidas praegu näki nii-öelda toon maha tõmmatud, puudub selline üleolev suhtumine näiteks eestlusesse, Eesti kultuuri, et nii-öelda sordiini alla on sattunud kõik need asjad. See näitab seda murrangut. Peale selle Eesti tegi ära siiski lõpuks selle, et pani need sõda levitavad kanalid kinni. Muide, sellest inimõiguste instituut rääkis ligikaudu 10 aastat tagasi juba, rõhutades seda, et seal edastatakse uudiseid, mis kutsuvad inimõiguste rikkumisele. Ja, aga meil on kõik need juhid on väga ettevaatlikud, eriti kui puudutab just Keskerakonna juhte, et nemad ei liiguta ja praegu siis, kui sõda lahti läks, siis sisuliselt tehti see otsus ära, mida oleks pidanudki tegema 10 aastat tagasi. Meil oleks Eestis palju parem õhkkond ühiskonnas, kui meil oleks see varem ära tehtud.
Siin ma olen tähele pannud seda, et võib-olla tõesti kõik ei rõhuta ja ei mõista Putinit üheselt tukka ja eriti siin ma teeksin märkuse nendele poliitjõududele, kes teadlikult ei võta seda hukkamõistu lausuda. Nad proovivad siis venekeelsene valijaskonnale meeldida ja tõepoolest kui küsida, et kas te mõistate hukka Putini teod, agressori teod praegu Ukrainas, siis tavaliselt hakatakse rääkima, et ratsionaliseerima tema käitumist isegi teatavas osas, et ei tohi narrida, ei tohi naeruvääristada, tal on need põhjused ja hakatakse rääkima, et kui faktidele vaadata, siis on see ja teine ja kolmas fakt, kui raske on öelda otse välja, et Putin on agressor, ta tapab massiliselt inimesi, see sõda tuleb lõpetada. Et seda ma panen tähele, on tõepoolest teatud poliitjõudude hulgas sellist tegevust ja see tuleb ka hukka mõista, et sõja puhul, inimelude puhul ei saa olla poliitmängurlustega poliittehnoloogiaid.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Aga nüüd mina küsiks teie käest hoopis meile võib-olla lähedasemal teemal, mis meil on selline igapäevane praktiline vajadus, et ühtedel andmetel me teame, meil on 20 000 sõjapõgenikku tulnud Ukrainast ja me ka teame seda, et ukrainlased eelistavadki tulla Eestisse, et Leedus olla cirka 14 000, seda ma vaatsin neile AK andmetel, ERAK siis edastas need andmed, ja Lätis 3300 sõjapõgenikku. Ja meil juba siis kinnitatud andmetel, kes on registreeritud ja siin abisaavate ulgas on kusagil 7700 ja vähemalt siis üle poole sellest on juba tulnud kas oma jõududel või iseseisvalt või on tulemas. Meil tuleb iga päev, kas oli mitte 6 bussi, 300 inimest tuleb juurde ja kuidas me oleme korraldanud siis nüüd oma sõjapõgenike vastuvõtmise. Me näeme küll väga sooja suhtumist, kõik inimesed viivad humanitaarabi, võtavad omale korterisse, see kõik on väga ilus ja tore, aga kui me kuulasime eelmisel nädalal Urmas sinuga, kui Kristian Jaani siseminister käis meile prognoosidest rääkimas, siis räägiti tegelikult ka kuni 100 000 inimesest sõjapõgenikust, kes tuleksid Eestisse, mis tähendab siis seda, et meil on juba hotellide täituvus, vähemalt Tallinnas, kriitilise piiri peal. Üle Eesti on kohti, aga sõjapõgenikud ka eelistavad pigem Tallinna tulla, kus on paremad võimalused tööd leida, hakkama saada, nad on väga töökad inimesed. See põhjustab jälle lisapingeid, eks ole meie olemasolevas venekeelses elanikkonnas, kes peavad hakkama nendega töökohti võib-olla jagama kõige enam. Kuidas me siin toime tuleme, kui meil tuleb 100 000 inimest ja mis see siis tähendab Eestile?
Ma muidugi natukene vaidleksin vastusele meie siseministrile, et 100 000 põgenikku võiks tulla. Et praegusel hetkel see arv oli vist eile õhtul oli 16 000 ja see ligineb 20 000. Hinnatakse praegu, et Euroopasse tuleb 5 miljonit. See on kuskil siis 12-13% Ukraina elanikkonnast, kes siis tulevad Ukrainast ära. Ja praegusel hetkel on tulnud 2,5 miljonit. Teiste sõnadega tuleb veel sama palju. Kui meil Eestis tuleb ka veel sama palju, siis me jõuame kuhugi sinna 30-40 tuhande vahele. Ja tõenäoliselt see on ka see arv, mille ümber tegelik number hakkab olema. Et sellist suurt paanikat mina siiski ei tekitaks. Et kahtlemata tuleb juurde, aga mitte enam nii palju. Et siin tonti näha, seda ei ole tarvis. Teiseks ma rõhutan, et meil on vaja tõesti ohverdada siin nii-öelda oma aega, oma ressursse selle jaoks,
oma
et tagad, ja just,
absoluutselt.
Et me saaksime abistada neid. See on meie kohus. See on praegune seis.
Ma ütleks ja vahele kiiresti ka ära, et Oleviste hoolekande esindajana, Oleviste kogudus ka, kui raadiokuulaja kuuleb, tahab aidata sõjapõgenike, siis me võtame vastu humanitaarabi, väga korralik riideid, jalanõusid, oleks väga hea, kui nad oleks tegelikult uued. Ma mõistan, et kõigil ei ole võimalik minna poodi uusi asju ostma, et saab ka oma korraliku palitu ära tuua, aga noh, me peame arvestama, et nad on ikkagi kaasaegsed inimesed ja et kõik, mis me ära anname, et see oleks puhas, korralik ja tarvitatav. Ja muidugi me soojasid tekke kogume, hügeenivahendeid, alates juukseharjast kammist, lõpetades seepide, käterättidega. Inimesed on tulnud väga väikeste kohvritega, nad ei ole saanud palju asju kaasa võtta, tihti on need kusagile maha jäänud sõjasegaduses. Oleviste hoolekanne, Laidena 50, võtab teie häid annetusi vastu.
Kui me räägime nüüd sõjapõgenikest, siis loomulikult kõige suurem koormus on praegu Euroopa Liidu riigid, mis piirnevad Ukrainaga. Slovakia, Rumeenia, Ungari, Poola. Ja ma vaatan ühest äppist, jälgin neid piiriületuspunktide järjekoordinat tõesti väga varieeruvad on, et on ühel hetkel 10 kilomeetrit, siis olid pommitamised, siis need arusaadavalt järjekorrad muutusid väiksemaks ja nad dünaamika on väga suur, aga selge on see, et juba need miljonid inimesed, kes on jõudnud piiriäärsetesse riikidesse, need inimesed ei ole veel Euroopas laiali läinud enamuses. No, tegelikult see on nüüd see momentum, kus nad hakkavad argnama ja moodustavad niisugused rände teed. Et ja Eestis see on siin tegelikult jah, per capita väga palju inimesi, võrreldes teiste Euroopa riikide, kes ei ole piiririigid jõudnud. Ja ega siin me peame aru saama seda, et Eesti inimestel on instinktiivne sümpaatia. Ma arvan kõigi Ukraina sõjapõgenike suhtes, sest noh, ma arvan, et kõigil meil on ju südames ka see ei ole väga palju fantaasiat vaja ka ette kujutada, aga mis siis, kui Eestiga niisugune olukord juhtuks, eks ole. Ja see tekitab absoluutse lähedustunde nende inimeste kannatustega. Aga selge on see, et meil on nende inimestest vastutus. Ja see vastutus tähendab, et me peame olema suuteliselt aitama nende lastel haridust saada, inimestel hakkama saada. Ja see vastutus tähendab ka seda, et valitsus tegelikult peab hindama realistlikult koos kohalik oma valitsustega, milline on Eesti riigi suutlikus, kui suurt hulka sõjapõgenike vastu võtta, et me tagame inimestele niisuguse elukvaliteedi, milleks me oleme suutelised. Ja ma olen ka valitsuse liikmetel öelnud seda, et on mõtet Balti riikidega ühiselt kokku leppida, milline see on, mis on eelistused, eks ole, keda võtta nõnda vaadata olukorda. Ja need otsused selles loogikas tuleb olla valmis langetama ja neid ka realiseerima. Teine küsimus puudutab seda, et mis mind negatiivselt hämmastas. Me peame aru saama seda, et ka töötukassa prognoosib juba Eesti tööjõuturul väga tektoonilisi muutusi. Need on esiteks see, et loomulikult tulevad üldine ebakindlus majanduses, mis võib arvestada paraku, eks ole. Siis on teine, on loomulikult Venema sanktsioonidel on ka erinevates Eesti majandussektorites oma mõju, kui tegelikult, eks ole, raute ei liigu nõnda edasi, see kõik annab oma signaalid ja tööturul. Ja kolmandaks on loomulikult ka sõjapõgenikud, kindlasti ma arvan, on mõistlik lubada inimesed tööle ja nemad tulevad ka tööturule. Ja siis selle varjus oli hämmastav, et eile minu jaoks kuidagi inimlikult aksepteerimatul moel valitsuse esindajad oli välismaalaste seaduse ettepanekud laual põhiseaduskomisjonis sõjapõgenike õiguslikus staatusest ja need täiesti väärivad loomulikult toetamist ja rakendamist, aga selle varjus sokutati sisse Eesti sisuliselt, meil on jätta mitte Ukrainaga lahus, vaid universaalselt, Eesti senise konservatiivse rändepoliitika ja tööjõupoliitika õhku laskmise eelnõu Ukraina sõjavarjus. Nimelt, kui meil seni on kehtinud rändekvoot, palju Eestisse tohib inimesi tulla ja see ei puuduta kuidagi praegu Ukraina põgenike, siis nüüd sisuliselt öeldakse, et kvoodi vabalt võib hakata tooma lühiajaliselt kuni 3 aastaks võivad, on kvoodi vaba süsteem ja lisaks sellele ka 1,5-kordse keskmise palgaga inimesed ja lisaks veel nii nimetud kasvuettevõtetesse. Prognoositakse, see tähendab tuhandeid ja tuhandeid inimesi kolmandatest riikidest tööturule tulemas ja ma küsisin meie ministritelt, et miks te niisugust asja teete? Esiteks on üldse see väga ideoloogiliselt minu jaoks aksepteerimatu konseptuaalselt, aga eriti praeguses sõjaolukorras, kus me peaksime koostööd tegema ja kus me peaksime mõistma seda, et meil on määramatud demograafilised nihked, mis leiavad aset meie tööturgu reaalsuses. Et sellises olukorras niisuguse eksperimente läbi vii on täiesti vastustundetu, aga mulle vastuseks öeldi, et ma küsisin, et mis need analüüsid on, siis hinnangust, ei, noh, seda pole analüüsitud ja see on vajalik teha ja see näitab seda, et paljudele kahjuks ei ole jõudnud kohale realiteedi taju ja see on eriti inetu, et siis niisuguse asju püütakse sokutada lauale sõjavarjus.
Ma võtaksin siia veel lisaks haridusteema, et meile tulevad sõjapõgenikud, need on põhiliselt naised ja lapsed ja neid lapsi on tuhandeid. Ja tähtis on see, et nad ei jääks oma stressi ja oma psüühiliste traumadega üksi, et oleks toetus ja oleksid ka sõbrad, et nemad saaksid suhelda ilma pingeteta. Ja nüüd on küsimus, et millisesse kooli nad võiksid minna. Ja juttu on olnud sellest, et nad peaksid minema Eesti kooli, et see on turvaline. Kuidas tegelikult sellega on, kas sa Urmas tead lähemalt?
Jaa, haridusministeerium eelmisel nädalal püstitas loosungi, et nad peaksid minema Eesti kooli. Ma rääkisin haridusministriga selle nädala alul, see on tegelikult bluff. Et nendest lastest, kes on juba koolivaliku teinud, noh, kui lapsed on jõudnud, siis on pooled läinud Vene kooli, pooled läinud siis Eesti kooli. Ja loomulikult sellises olukorras meie riik peab langetama otsuse. Ja ütlema selgelt välja, loomulikult me ei võimenda omakorda venekeelset haridussüsteemi osa. Praeguses kriisis oleks see topelt hullumeelne aktsioon ja ma arvan ka, et ei ole realistlik siia üles ehitada veel 3-keelset haridussüsteemi, milleks on ka kõlanud üleskutsed, mis võivad olla sentimentaalselt esmapilgul mõistetavad. Loomulikult lapsed peavad saama ukraina keele õpet ja siin on päris selgeus, eks ole oma, aga see ei tähenda seda, et me nagu võõrkeelset süsteemi teeme üles. See on ju pikk vaidlus selle üle, et on ju Eesti inimesed läinud ära ja see on see pikk vaidlus ka venekeelse koolisüsteemiga, oma perede ja lastega ju erinevatel põhjustel välisriikidesse ja on lapsed integreerunud välisriigi haridussüsteemi. Et küsimus nüüd, mis on seotud haridusega, siis siin peab olema see otsus selge ja ühe plaanile ja koheselt jõustatav. On teine moraalne perspektiivi küsimus veel. On nimelt see, et valitsus esitas ka ettepaneku, et need ukrainlased, kes on siin tulnud enne kõike lühiajalise tööloaga enne 24. veebruari ehk täiemahulise invasiooni algust, et nendel määramata ajaks lubada Eestisse jääda. Ja ma arvan, et see on moraalne arusaadav põhjus, sest miks peaksid siis inimesed teoorias minema üle piiri Eestist ära ja siis tulema Ukrainast jälle tagasi, eks ole, ja saaksid selle staatuse. Küll aga minu meelest on moraalselt on üks teine aspekt siin ja see on see, et see õigus siia jääda ja õigus tööturul olla puudutab ka neid isikuid, kes kuuluvad Ukrainas mobilisatsiooni olla. Ukrainas on välja kuulutud üldmobilisatsioon, mehed teatud vanuses peavad olema oma riiki kaitsma ja see on ennast mõistetav. Ja mina küsisin meie siseministrit, et aga miks me sellise õiguse anname, me ütleme, et kas me peaks ütlema, et me need inimesed, kelle kohus on minna oma riiki ja rahvast kaitsma ja see on seaduse rikkumine kuritegu, kui nad seda ei tee tegelikult Ukraina riigi silmis, miks me neile selle õiguse anname, siis selle peale ütles siseminister, aga see on moraali küsimus ja see ei ole meie asi. Ma ütlesin, et aga Eesti seadusi me teeme ju ongi oma moraalist lähtudes. Ukraina vajab ju loomulikult oma sõjamehi, nii nagu ta vajab meie abi. Ja kahjuks nagu niisugusest moraalsest perspektiivitundest jääb ka sendest küsimustest tõsiselt vajaka.
Aga see on muidugi halb üllatus. Mina ei olnudki kuulnud sellest tegevusest, mis puudutab siis välismaalaste seaduse kattevarjus kolmandatest riikidest tööjõu lubamist, kui meil on tegelikult endal kriis samamoodi, eks ole, me peame abistama Ukraina sõjapõgenike, mis on tegelikult esmane meie kohustus ja noh, Urmas siin märkis ära, et me ju tunneme kaastunnet, kuna meid ennast, eks ole, vardatakse samal kombel, aga me ju kõik ka mäletame, meie oma vanemad olid need, kes selle teekonna on juba läbi elanud.
Minu jaoks oli veidikene aru saamatu, kuidas Ukraina inimesi soovitakse näha just nimelt ka kuidagi nagu odava tööjõuna. Nimelt on valitsus, kui varem Ukraina inimesed, kes on siia tulnud enne 24. veebruari, sõjapõgenikest me ei räägi, aga räägime sellest kümnetest tuhandetest inimestest, siis nende puhul kehtis keskmise palga nõuet, neile tuli maksta. Siis nüüd valitsus alandab keskmise palga nõuet 80%-le sektori palgast, ehk tegelikult siis, et neile annab sellega signaali, et neile maksta madalamat palka kui Eesti inimestele. Niisuguse konflikti sisseehitamine meie tööturul, me saame aru, mis konflikt see tegelikult siis on, ja teine on tegelikult see, et siis inimes sundid üelda, et ukrainlastele madalamat palka maksta, ma arvan, on ka moraalses perspektiivis minu jaoks nõutuks tegev vähemast.
Ja võib-olla seda inimõiguste poole pealt saad kommenteerida, kui moraalne see siis tõesti on, et teha nendest nagu teise sordi inimesed, et neid võib kohelda kuidagi halvemini kui oma inimese, minu arust see ka ei sobi. Mis mulle selle haridusküsimuse puhul kõrva jäi, et me tegelikult selle varjuseks ole kolmekeelset kooli ehitame ja ühest küljest annab see taas õigustuse ju ka Tallinna linna peale, kes seisab selle eest, et venekeelne kool säiliks. Vähemalt ta ei tee mitte midagi selleks, et see ära kaoks.
Ja ma küsisin Kõlvartilt eelmine nädal, et ikka Eesti kooli lähevad. No siis ta väga pikalt seletas, et me peame põgenikest hoolima, milles ei olegi mingit küsimust, peame hoolima, aga ütles, et Eesti koolid ei kannata seda jõudu välja. No ma ütlesin, et kui Eesti koolid ei kannata Mihail seda jõudu välja, no aga tee siis need eestikeelsed klassid Ukraina põgenike lastele vene koolide hoonetesse, et mul ei ole selle vastu midagi, et kui selline küsimus on, et hoonetes või logistikas. Et tõepoolest seda püütakse kasutada ära ka teatud ettekäändena niisuguse vene mõju välja laiendamisse ja säilitamisse ja see on loomulikult ülitoksiline. Ja seetõttu oligi ka linnavolikogu avaldusse sai selgelt pandud, et Tallinna linn peab katkestama igasugused suhted isikutega, kes Vene Föderatsiooni mõju välja laiendavad ja need tegevused tuleb koheselt lõpetada. Ja me esitasime ka rakendusotsuse selle kohta, et me teame ju ka Tallinnas on ametiisikuid, kes sellega on tegelenud süsteemselt või Ukraina ründamisega verbaalselt on tegelenud süsteemselt. Ja loomulikult on sellises dramaatilises olukorras minu meelest me peame nägema ka võimalust. Selles võimalust, et langetama otsuseid, mis on aastaid õhku jäänud just nimelt poliitilise konjunkturismi või selgrootuse või otsustamatuse taha, et kriisi ja piirsituatsioon loob seda keskkonda, et meil peab olema valmidus ka eestikeelse hariduse jõustamiseks ja mitte vastupidi selle venekeelse hariduse sementeerimiseks, kasutades argumentina ära neid lapsi, kes tulevad Ukrainast.
Ja see on täpselt nii, sellepärast, et 30 aastat me ei ole suutnud seda ära teha, me ei ole suutnud kõiki koole viia üle eestikeelsele õppele ja tänane situatsioon, see on piirsituatsioon, annab tõepoolest, avab selle akna, et me teeks selle üks kord ära ja tõepoolest kas või siis hariduslaenu võttes, et me sõda annab sellise võimaluse, meil on kogu aeg olnud probleemiks õpetajate palgad, meil on kogu aeg olnud puudus eesti keele õpetajatest vene koolidele, aine õpetajatest vene koolidele, palun, teeme selle praegu ära ja need sõjapõgenikud ka, keda me kõiki ju hoole armastusega vastu võtame, Mart, sina oled seda õpetanud alati, et tegelikult tuleks nad pooleks aastaks panna üleüldse eesti keelt õppima kõige pealt, lastele ei juhtu midagi, kui jääb pool aastat hariduses, eks ole selles mõttes vahel, aga nad saavad keele selgeks ja nad integreeritakse eesti keeleruumi. Praegu tõesti 1, 2, 3 palgata uusi ja õpetada välja uusi õpetajaid ei tohiks ju olla hea tahtmise korral probleem.
Ma natukene tõlgiks kogu seda probleemi arvude keelde, et kui räägitakse Ukraina lastest, et kui palju neid on siis, et kui me paneme need kõik kooli vanuses Ukraina lapsed meie koolidesse, neid on alla 3%. Tallinnas ja Tartus on neid natukene rohkem, aga see on ka alla 10%. See ei löö mitte kedagi jalust maha. Meie süsteem absorbeerib selle hulga kenasti ära ja ma rõhutan, et Eesti koolid saavad ka sellega kenasti hakkama. Ei mingit probleemi. Meil on kombeks alati puhuda hästi suureks kõik need probleemid, et oi, mis nüüd saab. Ja sina, Riina, ütlesid õigesti, et kui siin tekib ka mingisugune ajutine lünk hariduses, sellest ei ole mitte kui midagi. Praegu ongi mindud selle peale, et on see niinimetatud kogupäeva kool, et kus nad seal osaliselt õpivad eesti keelt juurde, osaliselt on teiste lastega koos ja mis puudutab lasteaeda, siis seal pole mingit probleemi. Läheb rühma, tavaliselt on seal mingisugune tugikaaslane, kes siis natukene aitab ja kui ta hakkab juba teistega koos mängima, ega see lapse sõnavara ei ole mängides suur. Peaasi on, et selline sõbralik suhtumine on. Aga kui rääkida natukene suuremalt sellest probleemist, mida sa Urmas just välja tõid, et me oleme 30 aastat lükkanud seda eestikeelset haridust. Küll meil ei ole üldse õpetajad, ei saa üldse midagi teha, siis see maksab hirmus palju. Mina ütlen kohe julgesti, see on jama jutt. Et see tegelikult nõuab põhiliselt administratiivset ressurssi ja see nõuab teatud lolluste ära lõpetamist. Kui me vaatame seda, et meil on pooled vene lapsed Tallinnas näiteks lähevad eestikeelsesse lasteaeda ja pärast seda nad lähevad venekeelsesse kooli, et huvitav mis pärast, et kui nad on selle suhtluskeele juba kätte saanud, miks nad peaksid siis minema venekeelsesse kooli, kus muide see eesti keel kaob esimese 2 aastaga. Pärast seda pole praktiliselt jälgegi enam sellest eestikeelsest. Ja see venekeelne kool muide, seal on 2 tundi nädalas eestikeele õpet esimese 3 aasta jooksul. Kõik pedagoogika teadlased on tampinud viimased 30 aastat, et väike lapse puhul peab olema 1 keeletund päevas, et üldse see asi toimiks, teiste sõnadega 5 keeletundi nädalas. Aga ei, seal on meil vene kool on täiesti selline segregatiivne, ei saa lasta eesti keelt juurde ja seda muide ka praegu ajab Tallinna linna valitsus, kus ju lükati tagasi vastav otsuse eelnõu, mis puudutab plaani tegemist, et kuidas hakata üldse üle minema. See, et üle minna, see ei võta üle 3 aasta, plus veel administratiivne ettevalmistus, mis on ehk 1,5 aastat. Nii et tuleme nii-öelda reaalsusse tagasi. Aga reaalsus muidugi on see, et praegu tulevad sisse Ukraina emad ja nemad lähevad tööle sinna, kus praegu on just põhiliselt venelased, kus on umbkeelsus, et nad alguses ei saa keelega hakkama ja siis nad lähevad nendele kohtadele ja kahtlemata see tekitab pingeid. Ma juhin ka tähelepanu sellele uudisele, mis nüüd mõni päev tagasi oli Kohtla-Järve põhikooli kohta, kus räägiti sellest, et vene peredest pärit õpilased, seal on 70% vene peredest Kohtla-Järve eestikeelses koolis, ja tegelikult on see hea, et seal võetakse nii-öelda need venelased vastu ja tehakse ikkagi neist sellised, kes eesti keelt oskavad ja ka omandavad eesti väärtused. Aga ehk mitte eriti hästi, kui kodudes on täpselt vastupidine arvamus. Et seal need poisid on lõiganud endal kukla peale selle Z-tähe, mis tähistab vene relvi ja kõike muud. Teiste sõnadega see tugev vastandus on olemas. Muide see on hea, et see vastandus on olemas. Ja selle tõttu, et siis me saame hakata seda muutma. Mind teeb palju murelikumaks kõik see, et ümberringi teistes vene koolides pole konflikte. Teiste sõnadega seal õpetajaskond ja õpilased, need kipuvad ehk ühtemoodi mõtlema. Ja seda on Ida-Virumaal küllalt, seda on meil Lasnamäel küllalt ja me oleme ka väga selliste uduste roosade prillidega, kui me arvame, et meil puudub selline 5. kolonn siin. Seda näitavad ka avaliku arvamuse uuringud Eesti rahvusringhäälingu uudiseid. Tallinnas, see on 2 aastat tagasi see uurimus, venekeelsest elanikkonnast usaldab neid 10%. Iga 10. 9 tükki ei usalda. Narvas usaldab 1 inimene 100-st. Ja muidugi põhjus on ka selge, et esiteks neid ei vaadata. Õnneks nüüd, kui sõda lahti läks, siis on hakatud rohkem vaatama, et kuna sealt Venemaa poolt räägitakse selliseid muinasjutte, et nagu raske on uskuda. Aga just see, et meil ongi selline suhtumine, oli üks huvitav saade, see oli vist Tokavo, ja, kus siis küsiti Vene nooruke käest, et kui tuleb konflikt sõda Venemaaga, kelle vastu relva pöörad. Ja vastus oli see, et siis me vaatame. Vaat see on see Eesti riigi poolt koolitatud noorsugu, venekeelne noorsugu, kes on lõpetanud vene kooli ära. Et nemad hakkavad siis vaatama. No mille jaoks me siis koolitame vene kooli kaudu seda noorsugu, ka selleks, et Eesti riigist lahti saada? Praegu on see probleem. Ma juhin tähelepanu ka sellele, et kohandumise puhul tuleb meil rääkida neljast etapist. See üks on see vastandumine, mida me näeme nüüd just seal Kohtla-Järve põhikoolis, see on esimene etapp. Pärast seda tuleb see viha, stress, see on mure, hirm, selleni me pole veel jõudnudki. Sealt alates alles hakkab tulema leppimine ja tegutsemine lõimumise suunas. Need etappid on meil suures osas läbimata. Ja me oleksime väga lühinägelikud, kui me praegu arvaksime, et meil on lõimumine täies hoos. Me oleme sellest kaugel, aga praegu on moment, et seda realiseerida.
Ja siin ei ole teist võimalust. Me peame aru saama seda, et me oleme sisuliselt ju rinderiik. Putini sõda, olgugi, et me ei ole formaalselt rahvusvahelise sõjaõiguse järgi konflikti osapool, aga see sõda on ka meie vastu, laiemas plaanis. Ja meil on tegelikult Eesti territooriumil 85 000 Vene Föderatsiooni kodanikku. Kahtlemata me peame langetama haridusvaldkonna otsused. Kindlasti meil ei saa olla mingisugustki hapniku momenti või kaheti mõistetavust, mis puudutab sõjasümboleid ja sõjapropaganda sümboleid. Need tuleb viivitamatult õiguslikult välja juurida. Ja loomulikult, kui meie naaberriik, tuumariik, peab Euroopa kontinentil täiemahulist sõda ja ähvardab ka lääne riike tuumarelvadega, siis selle riigi kodanikud, kes peavad selle riigi õiguse järgi ju loomulikult võitlema, olema valmis ka võitlema selle riigi eest, loomulikult me peame ka peatama relvalubade kehtivuse nendel inimestel. Siin on Vene Föderatsiooni kodanikel, nagu selgunud, on tuhandeid tulirelvi, ükskõik on nad harrastus või jahi või ütleme siis hobirelvad, kõik, aga praegu on lihtsalt selline kriis, et need tuleb peatada. Ühesõnaga, vaja on otsustavat ja kiiret tegutsemist ja ma usun, et kui seda õieti kommunikeeritakse, mõistavad seda kõik ka erinevatest rahvustest inimesed, et kriisi olukorras ongi vaja otsustavust.
No ma meenutan siin veel kord Vladimir Juškinit, kes siis Balti uuringute keskuses teeb Venema uuringuid. Tema sõnutsi on samamoodi alles praegu see põlgond, kellest sa Martust rääkisid, võimeline nii öelda lõimuma või integreeruma või siis muutma oma vaateid. Nendel on uus perspektiiv, et minu põlgond ja minu vanemate, meie vanemate põlgond, seal on juba teatud hoiakutega tuldud Eesti riiki või siin sünnitud ja neid siis antud minu vanustele edasi, aga juba minu lapsed näiteks, kui nad oleksid venekeelsed, nemad ilmselt juba võtaks kuulda, kui nad tegelikult viibiksid meiega ühises inforuumis. Aga kuripat on see, et siiamaani me seda neile pakkuda pole suutnud ja kui 2020. alguses algas koronakriis, siis tegelikult vene perekonnad alates Ida-Virumaast lõpetades Tallinna, Lasnamäe, Maardu, kõigi nende kogukondadega otsisid informatsiooni ERR-i kanalitest. Nii ETV Plusist kui Raadio 4-st, see oli täiesti normaalne, et nad ei uskunud seda, mida tuli Vene uudiste kanalist. Teadsid kohe, kust õiget infot otsida. Aga vabandust, väga ma meenutan ka seda fakti, et siis oli Keskerakond see, kes siiski otsustas minna jälle oma valijale vastu ja osta aega PBK-asse, mis tegelikult on olnud Eesti riigi vaenulik uudistekanal.
Ja hirmusid ja muresid on meil jätkuvalt ja vaevalt, et neid eriti kiiresti vähemaks jääb. Neid on meil välispoliitikas, julgeolekupoliitikas, sisepoliitikas, hariduspoliitikas, kuhu me vaatame, vaatab ikka meile mure vastu. Aga me ei pruugi seda karta, meil on taevane isa, kes on kõik võimas, kõik teadja ja tema kätte saame me seda kõike usaldada. Ühiskonna peegli aeg on otsas, täna olid meil saates endine välisminister ja riigikogu liige Urmas Reinsalu, poliitik Riina Solman ja saatejuhina Mart Rannut. Kohtumisene kuu aja pärast.
Draga misečna zora najasna ja vidna hočolki spiraj. Vidi kohana ja praceju smorena očna hvilinom kuhaj. Tižni lekaj se šelni žrki bosi smočeš holodnu rosu. Jaš tebe mila ja až do
kita visoki osičeni list je bestvivo trenti. Nebo, ljuboki, zaistije nazorani, šoto za Božja krasa, perla mi jasni popit to poljami, rajek perlista rosa.
Ühiskonna peegel.